Seterusnya yang ketiga, yang terakhir kita belajar pada pagi ini, pelajar-pelajar pada minggu ini juga, seminggu sekali aja kita jumpa. Okey, rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik. Sesetengah haiwan invertebrata yang berbadan lembut seperti cacing tidak mempunyai sebarang tulang di dalam badan. Haiwan-haiwan ini disokong oleh rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik terdiri daripada dinding berotot yang meliputi rongga badan yang diisi dengan bendalir. Bendalir ini mengenakan tekanan pada dinding berotot badan dalam semua arah, menyebabkan badan haiwan yang lembut seperti tegar. Rangka hidrostatik ini mengekalkan dan mengawal bentuk badan. Rangka hidrostatik juga memainkan peranan dalam pergerakan haiwan tersebut. Contoh-contoh haiwan yang menggunakan rangka hidrostatik, yang Allah cipta haiwan ini menggunakan hidrostatik, ialah tapak Sulaiman. Yang kedua ialah obor-obor, cacing tanah dan juga lintah. Banyak lagi lah, pacak apa semua. Okay, dia tidak ada tulang. Dia tidak ada kulit yang keras. Jadi mereka ni, haiwan ni, menggunakan rangka hidrostatik. Wallahu a'lam.